Kapitulli 6. Ruhuni të mos i bëni veprat e mira në sy të njerëzve për të dukur para tyre, se kështu nuk do të keni shpërblim te kati juaj që është në qiej. Kur t'i japësh limosh, mos trumbeto me të madhe për të tërhequr vëmendjen, si që bëjnë hipokritët në për sinagoga e në për rrugë, që të marrin lëvdata nga njerëzit. Me të vërtet po ju them, ata e kanë marrë tashmë shpërblimin e tyre. Po kur t'i japësh limosh, dora jote e majtë mos ta di çfarë bën e djathta, në mënyrë që limosha jote të mbetet e fshehtë, dhe aty yt, që shehe në fshehtësi, do të ta shpërblej. Kur të luteni, mos u bëni si hipokritët, të cilve u pëlqen të luten në këmbë në për sinagoga dhe udhkryqe, për të dukur para njerëzve. Me të vërtet po ju them, se ata e kanë marrë shpërblimin e tyre. Po kur ti të lutesh, hyrë në dhomën tënde, mbyllë derën dhe lutju atit tënd që është aty në fshehtësi, e aty yt që sheh në fshehtësi, do të ta shpërblej. Kur të luteni, mos thoni fjalë të shumta si paganët. Ata mendojnë se duke folur shumë do të dëgjohen. Mos bëni si ata, se ati juaj e di mirë për çfarë keni nevojë përpara se t'ia kërkoni. Prandaj, ju lutuni kështu: Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt si në qiell edhe në tokë, bukën ton të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona si që u falim ne fajtorve tan, e mos na shtirë në tundim, por na çliro nga i liku. Nëse u falni njerëzve pa ullësit, atëherë edhe ati juaj qiellor do t'ju afal juve. Por nëse ju nuk do t'u afalni njerëzve pa ullësit, atëherë as ati juaj nuk do t'ju afal juve ato. Kur të agjeroni, mos merrni hije të rënd, si që bëjnë hipokritët. Ata e shtrembrojnë fytyrën për t'u treguar njerëzve se po agjerojnë. Me të vërtet po ju them, se ata e kanë marrë shpërblimin e tyre. Nërsa ti, kur ta agjerosh, lyeje kokën me erë të mirë dhe laje fytyrën, që agjerimi yt mos duket para njerëzve, por të duket para atit tënd që është në fshehtësi. E ati yt që sheh në fshehtësi, do të ta shpërblej. Mos mblidhni për vete thesare mbi tokë, ku i brejnë tenja e ndryshku, ku vjedhësit thyejnë shtëpinë e plaçkitin. Prandaj mblidhni thesare në qiell. Atje nuk ka as tenja as krim që t'i brej, nuk ka as vjedhës që plaçkitin e vjedhin, sepse atje ku është thesari yt, atje do t'jetë edhe zemra jote. Syri është drita e trupit. Nëse syri yt është i fort, tër trupi yt do t'jetë i ndriçuar. Por nëse syri yt është i smur, tër trupi yt do t'jetë në errësir. Nëse drita që është në ty është errësir, sa e madhe do t'jetë errësira. Askush nuk mund të shërbej dy zotrinjve. Ai ose do t'urrej njërin e do të doj tjetrin, ose do t'jepet pas njërit e do t'lërë pas dore tjetrin. Nuk mund t'i shërbeni edhe Perëndis edhe paras. Prandaj po ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj se çfarë do të hani e çfarë do të pini, as për trupin tuaj se çfarë do të vishni. A nuk vlen jeta më shumë se ushqimi dhe trupi më shumë se veshja? Shikoni zogjtë e qiellit. Ata as mbjellin, as korrin, as mbledhin në grunar, e megjithatë ati juaj qiellori ushqen. A nuk vleni ju më shumë? Kush nga ju me gjithë për kujdesjen për veten, do të mund të zgjaste qofte dhe pak jetën e vetë? Po për veshjet, përse shqetsoheni? Shikoni si rriten zambakët e fushave. Ata as nuk lodhen e as nuk endin. Por unë po ju them se as vetë Solomoni në gjithë madhështinë e ti, nuk ishte veshur si ndonjë prej tyre. Nëse Perëndia vesh kështu barin e fushës, që sot është e nesër hidhet në furrë, a nuk do të kujdeset shumë më tepër për ju o besim pak? Mos u shqetësoni pra, e mos thoni çfarë do të ham, çfarë do të pim, apo me se do të vishemi. Janë paganët ata që i kërkojnë të gjitha këto gjëra, nërsa ati juaj qiellore di se ju keni nevojë për të gjitha këto. kërkoni së pari mbretërinë e Perëndisë e drejtësinë e ti, dhe ai do t'ju jap edhe ato gjëra. Prandaj mos u shqetësoni për të nesërmen, e nesërmja ka shqetësimet e veta. Çdo dite i mjafton pikëllimi i vetë.